Blagovijestiće se tradicionalno liturgijski i molitveno obilježiti u manastiru Ćelije kod Valjeva, gdje počivaju mošti svetog Ave Justina, koji se rodio i upokojio na ovaj praznik. Proteraj Stavrofor Nenad Andrić, povjerenik za manastir Ćelije, pozvao je vjerni narod na svetu službu koja počinje 7. aprila u 9 sati i najavljuje da će liturgiju služiti episkop Valjajski Milutin sa služenje više arhireja Srpske pravoslavne crkve.
U navečerju večeras će biti služeno u 6 sati denije, a sutra u 9 sati sveta arhijerejska liturgija, kojom će načelstvovati domaćin vladika Valjevski gospodin Milutin, uz veći broj najavljenih arhijereja Srpske crkve. Posle svete liturgije reže se kraj moštiju svetog oca Justina kolač slavski, a potom posluženje trpeza za sve prisutne. Takođe, bitno je napomenuti da, kao što ste i vi rekli, Ava Justin je vezan za prazni Blagovesti, na dan Blagovesti se i rodio i upokojio i njegovo kršteno ime bilo Blagoje.
Upravo tako, i navršilo se 37 godina od upokojenja svetog Ave Justina, ali i 7 godina od njegove kanonizacije. Koliko sveti Ava Justin okuplja ljude kako iz Valjeva, tako i iz svih krajeva Srbije i regiona? Da li očekujete veliki broj ljudi sutra?
Da, kao i uvek, to je jedno tožestveno sabranje gde više hiljada naroda se sabere na liturgiji i posle na molitvama u čast Blagovesti svetog Ave Justina. Takođe, eto, pored svih tih jubileja, zanimljiv je jedan jubilej, a to je da smo u desetogodišnjici izgradnje hrama svetoga, po želji i testamentu svetog oca Justina, a hram je posvećen, eto, Justinu mučeniku filozofu, svetome Savi Marije Egipćan. Takođe, jubile je i 70 godina od kada je u manastiru monahinja, današnja igumanija, u stvari igumanija koja je već 50 i nešto godina, kao igumanija Mati Glikerija. Tako da to je sve jedno sabranje, jedni lepi jubileji, ali i veliki povod je sam praznik da se već tradicionalno narod sabira u manastiru Ćelijama za Blagovesti. Manastir organizuje i duhovno veče i duhovni koncert u čast svetog Justina, svetog Nikolaja i svetog Nektarja, jer sva tri su vezani za Ćelije. Sveti Nikolaj, kako je sam govorio, prva slova, a i Bog da se moli, učio je manastir u Ćelijama, nadomak Lelića, njegovog rodnog. Sveti Ava Justin, znamo i svi, tu je od 1948. do 1979. godine proveo, a na njihove molitve, jer pogotovo Ava Justin je i pisao svetom Nektarju, donešene su i mošti 1979. godine svetog Nektarja u manastir Ćelije. Tako da nekako u Nikolajevom zavičaju, eto, uz svetog Justina i svetog Nikolaja, proslavlja se sveti Nektarje sa ovim hramom koji je sagrađen u Valjevu, i 24. aprila u 7 sati uveče u Centru za kulturu u tu čast, eto, grčkim svetiteljima i srpskim pojaće ruski hor Sibirski vitezovi, zatim kosovski božuri sa Ivanom Žigon, i neko od sveštenika koga manastir odredi će besediti u čast ova tri svetitelja. Pa ovim putem pozivamo i za sutra, a i za 24. u Valjevo i manastir Ćelije sve slušaoce Slova ljubve.
Svakako, i mi se pridružujemo pozivu, i koncert koji će biti 24. aprila najavljivaćemo još u programu našeg radija. A kada je u pitanju proslava Blagovesti, s obzirom da očekujete nekoliko stotina pa i hiljadu vernika da dođu sutra u manastir Ćelije, znamo da je uvek problem oko parkiranja, kako da se parkiraju, da li mogu da siđu skroz do manastira ili ipak treba da ostave svoje automobile gore na putu, pa eto da nam date par nekih saveta u tom smislu. Koliko sati treba ljudi da dođu, koliko ranije, gde da se parkiraju i tako.
Pa pošto je liturgija arhijerejska u 9 sati, znači najbolje ko može da se potrudi da dođe oko 8 sati, dok se, znači, upravo zbog tih tehničkih pitanja, jer znamo kakav je silazak u ćelije, iako je asfalt, ali je onako malo nezgodan, i imaju dva parkinga, znači pre velikog manastirskog ima jedan manji, tako da tu će biti policija, saobraćajnici koji će da nam pomažu da, da se to reguliše, i kada se ispune oba parkinga, parking mesta, onda, znači, pre skretanja za manastir ćelije, gde je raskrsnica ćelije Lelić, tu isto sa leve strane, znači duž kolone, će moći automobili da se parkiraju, i MUP će poslati nekog od svojih saobraćajaca da nam pomognu oko te organizacije.
U svakom slučaju sve će biti na licu mesta urađeno i sve će, i svi će biti blagovremeno obavešteni gde i kako da se parkiraju.
Naravno, kao, kao i do sada, jer znači nekada je bilo po 2-3 hiljade vernika na blagovest u, u porti ćelijskoj.
I sad će biti veoma veliki broj ljudi, ali ne okupljaju se ljudi samo na blagovesti u ćelijama, okupljaju se i drugim danima, a ali veliki, najveći broj ljudi svakako dolazi u ćelije 14. juna. Tako je bar tradicija poslednjih godina.
Zato što taj dan se proslavlja Sveti Otac Justin, a i, i naravno više arhireja poseti manastir, služi svetu liturgiju, ali blagovesti su eto tradicija koja je takođe protkana prisustvom blagodati Božije i prisustvom u blagodati Božije svetog Ave Justina. Jer i ovim drugim danima svakodnevno jedno, zato mi sad i kažemo u, u, u Valjevskom kraju ćelije su postale drugi ostrov. Zbog moštiju svetog Nektarija i od kad su izađene mošti od pre 2-3 godine svetog oca Justina, svakodnevno dolaze ljudi gde im se čitaju molitve za zdravlje, za napredak, za eto sve druge potrebe, gde se vrše i ispovesti, tako da možemo uporediti slobodno posete manastira sada zadnjih godina ćelija sa manastirom Ostrova.
Bogu hvala da je tako. Oče, mnogo vam hvala. Hvala vam na javljanju.
Hvala,
i hvala,
hvala
vam što ste najavili.
Praznik da bude i vama i svim slušalcima.
A na praznik blagovijesti moštima svetog Justina Popovića molitveno prilaze vjernici iz Crne Gore, organizovano već 24 godine. Tako je bilo i ovog puta, a iz autobusa koji je ovog jutra krenuo u 6 časova ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja ka manastiru ćelije, javio nam se organizator ovog putovanja, Predrag Šćepanović.
Po blagoslovu mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i sa autobusom od Igitrije Pokloničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske po 24. put, dakle od 1993. godine, ide se na današnji dan, 6. april, dan koji je duboko urezan u svijesti i istoriji srpskog naroda od onog stravičnog njemačkog bombardovanja 6. aprila 1941. Kreće se, dakle, 24. put, obilazimo manastir Sopoćane, Studenicu, Žiču, spavamo u Leliću gdje su mošti vladike Nikolaja i dobro ste primijetili, prije nego što su izvanično kanonizovani vladika Nikolaj i otac Justin, vjerni narod Podgorice, Budve, Tivta, Primorje, sjevera Crne Gore, osjetio je svetost njihovog života i krenuo je da sebi traži utjehu i lijeka u njihovim svetim molitvama. Evo i danas je pun autobus, iako je radni dan, krenuli smo put manastira Ćelije i manastira Lelić, gdje ćemo večeras biti. Atmosfera u autobusu je odlična i obećavamo svim slušalcima Radio Svetigore da ćemo dio ljepote manastira Ćelije Valjevske ponijeti u svom oku i srcu i da ćemo se pomoliti za sve one koji danas su htjeli da odu, ali zbog drugih obaveza nisu to mogli da sebi priušte.
Eto, među kojima smo i mi, oče Peđa, vi putujete također 12 godina, ili tako? Za redom.
Ja putujem 18 godina, od 1999. godine, od kada je bilo i bombardovanje, to je prva godina i treba da se sjetimo jednog svetog čovjeka, arhimandrita Luke Anića, koji je prvi put poveo 1993. i uvijek se sjetimo njega, njegova ljubav, plamena prema ocu Justinu je i za nas grešne putokaz, tako da ćemo njegovim putem, putem Justine i Nikolaja, ali i putem blaženog spomena oca Luke, i mi smo danas krenuli u molitvama sjećajući se oca Luke, znajući da je on i sada sa nama. Jer ljubav nikad ne umire, ona se seli sa zemlje na nebo, tako i naš otac Luka, stanovnik nebeske Srbije, i sjećanjem i sjetom na njega, ali i sa hrišćanskom radošću da ćemo se sresti, ako Bog da, jednog dana sa ocem Justinom i vladikom Nikolajem. Sa tim osjećanjima i mi smo krenuli na ovaj daleki put, otprilike nekih 1000 km za manje od 8 sati.
Možete li se samo eto prisjetiti tog prvog vašeg putovanja koje je bilo obilježeno NATO bombama i agresijom na našu zemlju?
Da, to prvo putovanje je bilo obilježeno NATO bombama. Prvi put kad sam bio 1999. godine, 7. aprila na Blagovijesti, gađan je prvi put grad Valjevo. I sjećam se tada da je stigla kazanska ikona Majke Božje. Ljudi iz Podgorice su išli u Beograd da brane mostove i rekao sam, tada se sjećam, da kazanska ikona Majka Božja neće dati da se ruše mostovi po Beogradu, i zaista je tako bilo. Tako da se sjećam tih prvih bombi koje su pale na grad Valjevo 7. aprila 1999. godine. Pomenulo se, ne povratilo se, i da mi svi kao narod iz svega toga izvučemo pouku, jer nikada iz ovih mjesta, krajeva gdje živi srpski narod nije otišla ni jedna bomba prema Berlinu, Parizu, Beču, ali nažalost na Podgoricu našoj i 1914. i 15. i 16. i 41. i 43. i naročito 5. maja 1944. godine, kada je Podgorica sravnjena sa zemljom, ali eto, krsno je suđeno, i to je očigledno da pored naše grešnosti Bog nas voli, jer čim toliko stradamo, znači da smo na Hristovom putu.
Oče Predraže, puno hvala za ovo ekskluzivno javljanje iz autobusa.
Hvala Bogu i pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore.
Bio je ovo sveštenik Predrag Šćepanović koji se javio sa 24. tradicionalnog blagoveštenskog hodočašća ka moštima Svetog Justina Popovića, koji je, podsjetimo, rođen upravo na Blagovijesti, a i predstavio se Gospodu na isti dan.